VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, Kamis 28 Juli 2022. Seperti biasa, tim redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah laporan yang akan menemani Anda menyiapkan kegiatan di hari ini. Di antaranya kunjungan Jokowi di Tokyo dan mengenai Departemen Kehakiman Amerika yang sedang menyelidiki Donald Trump dalam penyelidikan kriminalnya terhadap upayanya membatalkan kekalahannya dalam pemilihan 2020.
Most of his policy interventions and ideas I'm prepared to live with. Because at least he was playing within the rules.
Selain itu, laporan tentang peningkatan bunuh diri di Suriah Barat Laut karena keputusasaan yang berat.
إلا أن السنوات العشر الأخيرة في سوريا لاحظنا ازدياد في انتشار حالات الانتحار.
Pagi ini juga ada laporan tentang Indonesia yang waspada akan monkeypox, pengaruh temuan panel penyelidik 6 Januari pada pemilihan SLA di Amerika pada bulan November mendatang, dan Malawi yang memindahkan 250 gajah ke Taman Nasional. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Nah, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Musrefa. Presiden Amerika Joe Biden hari Rabu tampil di hadapan publik setelah menyelesaikan masa isolasi selama 5 hari pasca terjangkit COVID-19 pekan lalu. Ia mengatakan COVID belum berakhir, tetapi menegaskan bahwa penyakit-penyakit serius dapat dihindari dengan vaksin, suntikan booster, dan perawatan. Anda tidak perlu menjadi presiden untuk mendapatkan hal-hal ini, ujarnya. Biden mengalami gejala ringan setelah terjangkit virus yang telah menewaskan jutaan orang di seluruh dunia dan mengganggu kehidupan sehari-hari selama lebih dari 2 tahun. Uji medis COVID-19 pada Selasa malam dan Rabu pagi menunjukkan bahwa Biden telah negatif mengidap virus itu. Biden, yang berusia 79 tahun, dinyatakan positif minggu lalu. Meskipun menjalani isolasi, ia tetap bekerja dan melangsungkan pertemuan virtual serta berbicara dengan beberapa kelompok lewat pesan yang direkam. Biden berencana mengenakan masker wajah yang ketat setiap waktu selama 5 hari lagi ketika ia berada di sekitar orang lain. Bank Sentral Amerika hari Rabu menaikkan suku bunga acuan sebesar 3/4 poin persentase dalam upaya mendinginkan inflasi yang terburuk sejak tahun 1980-an. Hal ini merupakan kenaikan suku bunga berkelanjutan dalam biaya pinjaman ke depan, meskipun ada bukti telah terjadinya perlambatan ekonomi.
Against this backdrop, today the FOMC raised its policy interest rate by 0.75 percentage point and anticipates that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate.
Inflasi tetap tinggi, mencerminkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan terkait pandemi, kenaikan harga pangan dan energi, dan tekanan harga yang lebih luas. Demikian ujar Komite Pasar Terbuka Federal FOMC yang dengan suara bulat menaikkan suku bunga kisaran antara 2.25% dan 2.5%. FOMC menegaskan bahwa pihaknya tetap sangat memperhatikan risiko inflasi. Meskipun ketersediaan lapangan pekerjaan tetap kuat, tapi dalam pernyataan kebijakan baru itu, para pejabat mencatat indikator pengeluaran dan produksi baru-baru ini yang telah melunak. Sebuah persetujuan pada fakta bahwa serangkaian kenaikan tingkat suku bunga yang agresif sejak Maret lalu mulai menunjukkan hasil. Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin Dmitry Peskov hari Rabu menyalahkan sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap negara beruang merah itu sebagai penyebab keputusan Gazprom untuk mengurangi jumlah pasokan gas alam yang mengalir melalui pipa-pipa utamanya hingga 20% dari kapasitas. Gazprom adalah perusahaan energi raksasa yang dikendalikan pemerintah Rusia. Peskov mengatakan pemeliharaan Nord Stream 1 yang memompa gas dari Rusia ke Eropa telah menjadi sangat sulit karena pembatasan dan sanksi yang diberlakukan Eropa. Namun ia menambahkan Gazprom tetap memasok gas sebanyak yang diperlukan dan sebanyak mungkin. Harga gas alam telah melonjak pada patokan TTF atau Title Transfer Facility ke tingkat yang tidak terlihat sejak awal Maret lalu dan hampir 6 kali lebih tinggi dibanding tahun lalu. Pemerintah Uni Eropa Selasa lalu setuju untuk mengurangi penggunaan gas alam untuk memastikan ketersediaan cadangan jika Rusia mengurangi pasokannya. Paus Franciscus hari Rabu meninggalkan Edmonton setelah menyelesaikan bagian pertama lawatannya ke Kanada. Persinggahan berikutnya adalah Quebec, sekitar 1 jam penerbangan dari Edmonton. Di Edmonton, Paus menyampaikan permintaan maaf bersejarah atas kesalahan gereja Katolik dalam memperlakukan anak-anak pribumi atau warga suku asli selama hampir satu abad di sejumlah asrama sekolah. Paus yang mengalami kesulitan berjalan karena masalah lutut menghabiskan sebagian besar waktunya di Provinsi Alberta. Dengan menggunakan kursi roda, ia mengikuti satu acara ke acara lain. Di bandara, ia naik ke pesawat dengan menggunakan Ambulift. Paus hari Rabu ini akan bertemu dengan Gubernur Jenderal Kanada Mary Simon dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di kota Quebec. Pertemuan dengan pejabat-pejabat pemerintah biasanya merupakan agenda pertama dalam jadwal perjalanan Paus ke luar negeri. Tetapi di Kanada, Paus menghindari lawatan sesuai protokol dan memilih memberlakukan perjalanan ke Maswatchis yang dalam bahasa Cree berarti Bukit Beruang untuk bertemu dengan warga Métis dan Inuit yang merupakan warga suku asli atau First Nation untuk menyampaikan permohonan maafnya. Lebih dari 150 ribu anak-anak penduduk asli dipaksa bersekolah di sekolah Kristen dari pertengahan abad ke-19 hingga tahun 1970-an, yang merupakan upaya terorganisir untuk mengisolasi mereka dari pengaruh budaya dan tanah air mereka, mengkristenkan mereka, dan mengasimilasi budaya ke dalam masyarakat arus utama dalam bentuk genosida budaya. Untuk hari ketiga berturut-turut, para demonstran turun ke jalan-jalan di bagian timur Republik Demokratik Kongo, DRC, setelah setidaknya 15 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam demonstrasi pada hari Senin dan Selasa menentang misi PBB di negara itu. PBB Selasa lalu mengatakan satu personel penjaga perdamaian dari Maroko dan dua polisi internasional dari India yang bertugas di misi pasukan penjaga perdamaian PBB di DRC telah dibunuh, dan seorang polisi dari Mesir luka-luka. Para korban bertugas di pangkalan PBB di Butembo di Provinsi Kivu Utara ketika sejumlah penyerang merebut senjata dari polisi Kongo dan menembaki personel PBB. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk aksi kekerasan yang menarget beberapa pangkalan PBB di Kivu Utara sejak Senin lalu. Sefa Masriva, VOA, Washington.
Melanjutkan kunjungan kerjanya ke beberapa negara Asia, kali ini Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Kaisar Naruhito. Apa saja yang dibahas? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan kerjanya ke Tokyo, Jepang dengan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Dalam pertemuan di kantor PM Kishida, Rabu 27 Juli pagi, kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang perdagangan dan investasi.
Dalam pertemuan, saya dan Perdana Menteri Kishida, kami telah menyepakati banyak hal. Kita sepakat protokol perubahan ICEPA dapat diselesaikan dan ditandatangani pada KTT G20 di Bali November mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga meminta agar Jepang dapat memberikan penurunan tarif untuk beberapa produk dari Indonesia, seperti tuna, pisang, nanas, serta akses pasar untuk produk mangga. Selain itu, dari sisi investasi, Jokowi menyambut baik sejumlah investasi baru Jepang di tanah air. Ia berharap berbagai proyek kerjasama antara Jepang dan Indonesia dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu, Jokowi mendorong dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi baru Jepang untuk mendukung beberapa proyek strategis Indonesia, terutama untuk hilirisasi komoditas alam, pengembangan mobil dan motor listrik, serta sektor kesehatan dan pangan. Di akhir pernyataannya, Jokowi juga sempat menyinggung isu regional dan global. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan penghargaan atas dukungan Jepang terhadap presidensi Indonesia di G20 untuk memberikan kontribusi signifikan bagi pemulihan ekonomi global. Berbeda dengan Jokowi, dalam konferensi pers bersama, PM Kishida lebih menitikberatkan kepada isu kawasan dan global. Kishida menyatakan ia dan Jokowi telah berdiskusi terkait perkembangan baru dari Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Menurut Kishida, harus ada kerjasama yang konkret yang dapat berkontribusi guna mewujudkan ASEAN Outlook Indo-Pasifik. Kishida juga menyampaikan dukungan Jepang terhadap presidensi KTT G20 di Bali pada akhir tahun mendatang. Pakar ASEAN LIPI Adriana Elizabeth mengatakan perbedaan isu yang ditekankan oleh kedua pemimpin negara dalam pertemuan bilateral kali ini bisa dipahami. Dari sejak awal, ia melihat bahwa kepentingan Jokowi mengunjungi beberapa negara kali ini adalah terkait kepentingan ekonomi, di mana diharapkan hal tersebut bisa berdampak baik bagi perekonomian nasional. Namun berbeda dengan Jepang yang menganggap Indonesia sebagai mitra strategis dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga Jepang yakin bahwa dalam ruang lingkup kerjasama ekonomi tidak akan cukup terganggu.
Nah, hari ini kan ada konflik di Eropa itu kan tentu dampak sangat luas. Terus dengan Amerika sendiri kan dia tetap harus menjaga hubungan baik sebagai aliansi. Termasuk misalnya kalau dengan Amerika misalnya kayak dengan konsep Indo-Pasifik misalnya. Itu Jepang kan juga apa mengambil peran, terutama misalnya terkait dengan Free and Open Indo-Pasifik misalnya. Itu mulai dari kerjasama ekonomi, perdagangan, infrastruktur yang ujungnya tentunya diharapkan dengan itu semua stabilitas keamanan di kawasan itu bisa tercapai.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning, Departemen Kehakiman Amerika telah membentuk dewan juri dalam rangka mengajukan tuntutan terhadap mantan Presiden Trump. Sementara kemarin Trump untuk pertama kalinya kembali ke Washington dan menyampaikan pidato. Berikut laporannya.
Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki mantan Presiden Donald Trump yang berusaha membatalkan kekalahannya dalam pemilihan Presiden 2020. Harian Washington Post melaporkan hal itu Selasa mengutip sejumlah sumber. Departemen Kehakiman telah mewawancarai beberapa mantan pejabat Gedung Putih, termasuk mantan Kepala Staf Mike Pence yang mengonfirmasi Senin ia telah bersaksi di hadapan Dewan Juri Federal yang menyelidiki serangan 6 Januari 2021 ke Gedung Capitol, serta upaya Trump dan sekutunya untuk membatalkan kekalahannya. April lalu, penyelidik Departemen Kehakiman menerima catatan telepon pejabat-pejabat penting seperti mantan Kepala Staf Trump Mark Meadows. Demikian menurut Washington Post. Sementara itu, Donald Trump kembali ke Washington DC pada Selasa dan menyampaikan pidato untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Gedung Putih. Mantan presiden itu mengulangi klaim palsu dirinya memenangkan pemilihan presiden 2020. Beberapa analis mengatakan keputusan Trump untuk terus menyebar keraguan tentang hasil pemilihan memiliki pengaruh signifikan. Michael O'Hanlon adalah Direktur Riset Kebijakan Luar Negeri di Brookings Institution. Berbicara lewat Zoom, dia mengatakan,
most of his policy interventions and ideas I'm prepared to live with because at least he was playing within the rules.
Kebanyakan intervensi politik dan gagasannya bagi saya itu okelah, karena paling tidak dia masih beraksi dalam batas aturan. Paling tidak itulah yang diperbolehkan oleh demokrasi konstitusional dengan pengecekan dan penyeimbangan. Tetapi ketika Anda tidak menghormati hasil pemilihan hanya karena hal itu merugikan Anda secara pribadi, maka itu sesuatu yang ada di luar rambu-rambu demokrasi. Saya rasa hal itu memasuki teritori ilegal dengan cepat.
Peristiwa kerusuhan 6 Januari secara dramatis dan terperinci dibeberkan selama bulan ini dalam serangkaian sidang dengar pendapat Kongres. Tampaknya hal itu telah menimbulkan tekanan pada Departemen Kehakiman dan menyebabkan Jaksa Agung Merrick Garland memberi wawancara kepada TV NBC News, di mana dia menegaskan sekali lagi, tidak seorang pun warga negara AS berada di atas hukum. The Voice of America.
Idlib yang terisolasi didera kemiskinan dan dilanda perang disebut sebagai kubu pemberontak yang tersisa di Suriah. Kebanyakan orang di sana bergantung pada bantuan darurat untuk bertahan hidup. Penduduk setempat mengatakan keputusasaan telah menjadi endemik di Suriah Barat Laut dengan semakin banyak jumlah anak muda yang bunuh diri. Wartawan VOA Munib Time melaporkan dari Idlib bersama Heather Murdoch di Istanbul. Berikut selengkapnya.
Lebih dari 2 tahun lalu, dalam bulan-bulan terakhir serangan yang telah berlangsung hampir setahun di provinsi Idlib, hampir 1 juta orang mengungsi. Itu adalah eksodus massal terbesar dalam perang Suriah. Mantan pejuang pemberontak Salim al-Anjoki termasuk di antara mereka yang mengungsi setelah kotanya direbut oleh pasukan pemerintah Suriah. Bersama istri dan 8 anaknya, ia akhirnya tinggal dalam kamp yang padat. Tempat ini lebih dekat ke kota Idlib. Tahun berikutnya, putra sulungnya meninggal.
Ibni ismu Muhammad Salim Anjuki, di sini 17, yani...
Anak saya bunuh diri, Muhammad Salim Anjuki, usia 17 tahun. Ketika kami mengungsi ke kamp ini, dia mengalami gangguan kejiwaan. Dia tidak bisa menerima situasi ini.
Meskipun tumbuh dalam zona perang, Muhammad tetap sekolah. Ia belajar memperbaiki mobil untuk membantu memberi nafkah keluarganya. Di kamp, dia harus putus sekolah dan tidak bekerja. Ayahnya mengatakan dia merasa tidak punya masa depan. Dokter-dokter mengatakan bahwa bunuh diri di kalangan pemuda di Idlib menjadi semakin biasa. Dr. Ahmed Al-Othman dari Persatuan Organisasi Perawatan dan Bantuan Medis mengatakan,
angka bunuh diri di Suriah naik dalam 10 tahun ini, tetapi jumlahnya semakin naik dalam 2 tahun terakhir. Kami melihat peningkatan jumlah kasus.
Data statistik paling buruk di Suriah Barat Laut. Namun, organisasi bantuan Tim Koordinator Tanggap Suriah telah menghitung bahwa sampai 5 Juni tahun ini terjadi 33 upaya bunuh diri di Idlib. Itu hampir 40% lebih banyak dari jumlah total pada 2021. Pakar kesehatan jiwa mengatakan penyebab bunuh diri seringkali berakar pada kemiskinan yang parah dan keterasingan yang meluas di Idlib. Zilal Al-Asad dari Persatuan Organisasi Perawatan dan Bantuan Medis mengatakan,
orang-orang tidak memiliki sumber daya untuk beradaptasi dengan biaya hidup yang besar dan sewa tempat tinggal yang tinggi. Ini adalah faktor penting dalam masalah ini.
Ia menambahkan bahwa kondisi yang keras juga menyebabkan peningkatan gangguan kejiwaan seperti depresi, selain kekerasan dalam rumah tangga dan penggunaan narkoba. Idlib sekarang dianggap sebagai kubu terakhir pemberontak dan secara sporadik diserang. Idlib semakin jauh tenggelam dalam kemiskinan. Karlina Amkas, VOA, Washington.